Dobré odpoledne. Předvolební kampaň vrcholí. 38 politických stran a hnutí se snaží zaujmout voliče a dostat své kandidáty do Evropského parlamentu. 21 mandátů pak chtějí využít různě. Někteří volají po větší míře federace, jiní prohlašují, že Evropská unie je k ničemu a že by nám bylo lépe bez ní. I na to určitě přijde řeč. Volební speciál Radiožurnálu začíná.
Speciál Radiožurnálu.
Dobré odpoledne, vítejte ve studiu S1 Českého rozhlasu. Sledujete na videu a nebo také v rádiu další volební speciál Radiožurnálu, kam los vybral zástupce následujících stran, za něž jmenovitě přišli Jiří Pospíšil, TOP 09 a Starostové. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Filip Drapák, LEV 21, Národní socialisté. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pavel Telička, Hnutí ANO 2011.
Dobré odpoledne.
Ondřej Hýsek, Moravané.
Krásné odpoledne.
Dobrý den. Aleš Hemer, Vize 2014.
Hezké odpoledne.
Petr Mach, Strana svobodných občanů. Vítejte v rádiu.
Dobrý den.
Rastislav Lučanský, Romská demokratická strana. Pěkně vítám.
Dobrý den všem posluchačům.
Vladimír Driml, Česká suverenita.
Hezké Dobré odpoledne, vážení posluchači.
Václav Srb, Koruna česká.
Dobrý den.
Zvali jsme také hnutí Antibursík, které se, ale jak nám oznámili, z principu nezúčastňuje předvolebních debat. Ptát se můžete i vy, buď na webu Radiožurnálu, na Facebooku, anebo na Twitteru, hashtag a volby EU. První otázka, a začnu u Václava Srba z Koruny české. Proč by podle vás měli o víkendu voliči přijít k volbám do Evropského parlamentu, pane Srbe?
Já si myslím, že principiálně by měli voliči chodit nejenom k těmto, přijít nejenom k těmto volbám, ale že by měli chodit ke všem volbám, protože v této zemi, pamatují si to pouze střední a starší generace, ale stále to platí, 60 let zhruba nebyly svobodné volby. Za to, aby tady vůbec bylo právo volit, umírali političtí vězni a nejít k volbám je opravdu velká, ač to zní frázovitě, musím to říci, občanská neodpovědnost.
A to říkáte i jako člověk, který svým způsobem s obdivem vzhlíží k monarchiím.
Prosím pěkně, v Evropské unii je 11 monarchií a jsou to velmi demokratické a neskorumpované státy a volby se tam konají s velkou účastí.
Pane doktore Drimle, proč by měl občan přijít o víkendu k volbám do Evropského parlamentu?
Tak zaprvé,
když bude venku hezky.
Zaprvé víme, že mnoho občanů nemá rádo Evropskou unii kvůli různým věcem, ale tady mají možnost vyjádřit svůj postoj a vyjádřit svým volebním lístkem, co chtějí nebo co nechtějí. Je pravda, že i nohama se může hlasovat tím, že nepřijdou, ale pak nesmějí nadávat na to, že se nic nezměnilo. To znamená, pokud chtějí něco ovlivnit, měli by přijít k volbám. A je to i určitá hrdost a určitý projev vlastenecký České republice, že se zajímají o budoucnost naší země, která bohužel ve většině případů je udávána už nyní z Bruselu.
Takže vy říkáte, bohužel Česká republika je v Evropské unii?
To neříkám, a já říkám něco jiného. Já říkám to, že Evropská komise si osvojuje práva, jsou to nikým nevolení lidé, si osvojuje větší práva, než má Europarlament, než má Rada, a je potřeba tyto věci změnit a proto kandidujeme.
I v tom se ale něco změní i po těchto volbách, kdy už předseda Evropské komise částečně bude volen jinak, než to bylo dosud. Rastislav Lučanský, Romská demokratická strana. Proč by voliči měli přijít k volbám, pane Lučanský?
No, voliči by se měli zúčastnit volbám, aby jsme to mohli tady v České republice trošku Evropského parlamentu změnit. Tady dřívější vlády zanedbali a Český parlament nechce spolupracovat pro sociálně slabší Romy, ale pro sociálně slabší české občany, aby jsme prosadovali Evropského parlamentu na pomocný víc romských stran, které jsou zahraničí, budou kandidovat taky, za romskou demokratickou stranu budou kandidovat taky zahraničí, aby jsme tam trošku prosadili tu bariéru změnit Bruselu.
Tak tolik Rastislav Lučanský, Romská demokratická strana, Petr Mach, Strana svobodných občanů.
No, dokud Česká republika bude členským státem Evropské unie, nebo dokud Evropská unie bude existovat, tak nás bude ovlivňovat. A Evropská komise neustále navrhuje všelijaké nařízení, směrnice a Evropský parlament má o nich právo hlasovat. Dosud to bylo tak, že Evropský parlament všechno schválil, co Evropská komise navrhla, ale tomu tak nemusí být. Takže svobodní tam kandidují do Evropského parlamentu proto, aby bránili těm euronesmyslným návrhům svými hlasy. Pro voliče Svobodných ještě existuje jeden důvod, a sice ten, že když se teď Svobodní dostanou do Evropského parlamentu, tak to posune stranu Svobodných občanů do jakési pomyslné první ligy politických stran v České republice a zvýší to výrazně i naše šance do Českého parlamentu.
Takže vaši voliči by měli přijít k volbám proto, aby byste překonali tu 5% hranici potřebnou ke vstupu do Evropského parlamentu, což byste potom kapitalizovali i na domácí politické scéně.
Přesně tak.
Děkuju za odpověď. Aleš Hemer, Vize 2014.
Tak já si myslím, že právo volit je to, o co jsme tady usilovali dlouhá léta, takže to právo dnes tady máme, svobodné volby máme, tak bychom se jich měli účastnit a myslím si, že to je i v podstatě jakási povinnost všech občanů. A proč přijít k volbám do Evropského parlamentu, si myslím, že je velmi zřejmé a jednoduché. Evropský parlament a v podstatě Brusel, Evropská unie dnes ovlivňuje dnes a denně naše životy. Vezměte si, že cirka 80% zákonů, které přijímá náš český parlament, přichází z iniciativy Evropské unie.
Pardon, opravdu je to 80%?
Je to 70-80%.
Opravdu je to 70-80%? Z čeho vycházíte?
Vycházíme v podstatě z průzkumu, které byly nedávno zveřejněné i v tisku a proběhly. A myslím si, že Mladá fronta dnes a jiné noviny, jiné tiskoviny jsou natolik důvěryhodné, že těmto průzkumům a těmto číslům lze věřit. Nicméně,
myslím si, že kandidujete za Vizi 2014.
Přesně tak, to není propaganda nikoho jiného. Chci tím říct jedno jediné, že Evropská unie ovlivňuje dnes a denně naše životy a mnozí z nás si to vůbec neuvědomují a říkají, že Evropa nás nezajímá, Evropská unie je něco, co je mimo naší rozlišovací schopnost, proto já říkám, je potřeba jít volit a je to něco, co ovlivňuje nás dnes a denně a měli bychom se těchto voleb zúčastnit a dát najevo svůj názor a dát svůj hlas.
Říká Aleš Hemer. Ondřej Hýsek, Moravané.
Strana Moravané si myslí, že občané České republiky mohou ve volbách jakýchkoliv využít svého demokratického práva, které nebylo ještě před 25 lety takovou samozřejmostí. Volit do Evropského parlamentu je možnost volit do instituce, kde volíme přímo do Evropské unie. Evropské unii bývá vyčítán demokratický deficit a zvolit si přímo své europoslance je právě odstraňování tohoto demokratického deficitu. Ostatně mít možnost do Evropského parlamentu volit by jistě uvítal Jiří z Poděbrata Kunštátu, český král a moravský markrabě, Viktor Igo, spousta osobností, které se snažili tu
jenom
Evropu
popíšu
nějakým způsobem sjednocovat.
Jenom popíšu rozhlasovým posluchačům, říká Ondřej Hýsek z Hnutí Moravané a dívá se na Václava Srba z Koruny České.
Samozřejmě je to tak. Každopádně si myslíme, že občané mají možnost zvolit si do Evropského parlamentu ty zástupce, kteří nebudou jenom reprezentovat pražské mocenské centrum, ale také Čechy, Moravu a Slezsko. A dokáží si vybrat ty, kteří opravdu umí vygenerovat nějaké společné evropské zájmy, evropské hodnoty hájit.
Pane Hýsku, v Evropském parlamentu, a to vy určitě víte, jsou poměrně robustní frakce, tedy jak která. Které byste chtěli být členem?
Tak strana Moravané je již od roku 2006 členem Evropské svobodné aliance, což je nejstarší frakce Evropského parlamentu a zároveň čtvrtá nejsilnější, která se vlastně spojuje v rámci Evropského parlamentu se zelenými evropskými. To znamená, že je na snadě, že i Moravané by se stali součástí Evropské svobodné aliance, která podle posledních průzkumů a statistik vychází jako nejjednotnější a nejpracovitější frakce Evropského parlamentu.
Uvidíme, co bude po těchto volbách, protože tam se mohou tvořit frakce ještě zajímavějším způsobem, než to bylo dosud. Pavel Telička, Hnutí ANO 2011.
Česká republika dlouhá léta usilovala o to, aby se mohla stát členským státem Evropské unie a jeden z důvodů, proč tak činila, bylo, aby měla vliv. Aby měla vliv na příslušná rozhodnutí, politiky, právní normy. To znamená vše, co má na nás dopad, co nás ovlivňuje, co ovlivňuje naše občany, podnikatele, spotřebitele, nejrůznější cílové skupiny. A jedním z klíčových orgánů, jediným vlastně voleným orgánem a zároveň jedním ze dvou zákonodárných orgánů je Evropský parlament. A tento zákonodárný subjekt má nesporně stále rostoucí vliv a pokud chceme tento vliv uplatňovat, tak pak si myslím, že musíme mít tu ambici navolit takové zástupce, kteří jsou schopni i oni sami ten vliv uplatňovat. ovlivňovat pozice, ovlivňovat tyto normy, to znamená, kteří se vyznají. A já si myslím, že je legitimní vyhodnotit to působení některých politických subjektů za těch posledních 10 let. A faktem je, že Česká republika prostě nenaplnila svůj potenciál. Já bych velmi rád, aby naplňovala svůj potenciál, aby získal silnější postavení, aby jsme měli silnější vliv a k tomu ty volby ostatně by měly směřovat.
A proč jste tedy nekandidoval dřív, pane Teličko?
Tak já jsem dlouhá léta působil ve veřejném sektoru. Ostatně byl jsem u této problematiky už od roku 1990. Vyjednával jsem členství, koordinoval jsem
přípravu. To víme, jenom proč jste nekandidoval třeba v těch minulých volbách?
To znamená, chtěl jsem říct, že to dlouhá léta bylo mým životem, ale v roce 2004 oproti původním očekáváním sociálně demokratická vláda rozhodla, že nezůstanu na dalších 5 let komisařem. Dostal jsem nabídku vstoupit do vlády, já jsem ji odmítl a šel jsem do soukromého sektoru. Myslel jsem si, že kompenzace tohoto typu je třeba odmítnout a že třeba také se podívat na některé věci z druhé strany. No a 9 let jsem úspěšně a velmi spokojně podnikal a nakonec si myslím, že teď nastal ten čas, kdy můžeme přistoupit k některým změnám poměru v této zemi, ale i v Evropě a k tomu potřebujeme mít mandát silný nejenom doma, ale i v Evropské unii.
Filip Drapák, Lev 21, národní socialisté. Stejná otázka.
Dobrý den ještě jednou všem posluchačům. Já bych tohle spíš si dovolil říct posluchačům. A vážení ti, kteří nás posloucháte, ti, kteří se na nás díváte, a já si myslím, že jít k volbám je naprosto zásadním projevem vašeho práva. Jestliže ctíte demokracii, jestliže chcete mít schopnost, aby váš názor byl někde slyšet, musíte ho projevit, proto běžte k volbám. A je to podsta demokracie, jestliže k ním půjdete.
Děkuju. A Jiří Pospíšil, který kandiduje za TOP 09 a Starosty.
Už to mnoho bylo řečeno, ale dovolte mi několik poznámek. Já jsem přesvědčený, že občané by měli jít k těmto volbám, protože Evropská unie obrovským způsobem ovlivňuje naše životy a dění v celé České republice. A podle mého názoru jednoznačně převažují pozitiva nad negativy. Podívejme se na to. Za 10 let připlulo do České republiky přes 300 miliard euro. Získali jsme obrovské výhody z hlediska našich investorů a hlavně vývozců. Čeští podnikatelé v naší malé otevřené ekonomice mohou obrovsky vyvážet na západ. Došlo k celkovému nárůstu životní úrovně. To jsou důvody, proč, i když jsou zde věci, které je třeba kritizovat na Evropské unii, proč jsem přesvědčený, že celková pozitiva převažují nad negativami. A dovolte mi ještě jednu poznámku, a to je otázka, řekněme, geopolitická. V dnešní době, kdy se Rusko rozpíná a postupně porcuje Ukrajinu, je myslím velmi dobře, že jsme členy Evropské unie a také NATO, že jsme členy západních institucí, které sdružují demokratické právní státy, které chrání svobodu a demokracii. Pro mě je otázka členství v Evropské unii i otázka hodnotová. Patříme k demokratickému západu, ne k podivnému východu.
Je tohle určitě téma pro budoucí europoslance, to, o kterém v závěru své odpovědi mluvil kandidát za TOP 09 a Starosty Jiří Pospíšil. Na tom se asi shodneme. A cítí to i naši posluchači, kteří nám píší buď na Facebooku, na našich webových stránkách nebo na Twitteru. Trochu provokativní formulaci má, a podívejte se na obrazovku tady ve studiu S1, Daniela Sucháčová, která se ptá, proč Evropská unie vůbec měla zájem na nepokojích na Ukrajině, když má starostí dost sama se sebou. Jak to, že Evropská unie, co by garant míru na Evropské kontinentu po Jugoslávii, vyvolává konflikt na Ukrajině. Jiří Pospíšil si v podstatě o tuhle otázku řekl. Jak byste na to reagoval?
Já s tou otázkou zásadně nesouhlasím, respektuji právo paní Sucháčové si to myslet, žijeme v demokracii, ale jsem přesvědčen, že Evropská unie v žádném případě nevyvolává nepokoje na Ukrajině. Všichni zkrátka vidíme, že Ukrajina je dneska porcována ruským impériem, že Putin realizuje původní sovětskou geopolitickou doktrínu, má snahu ovlivňovat bývalé země Sovětského svazu a také má snahu ovlivňovat bývalé satelity. Zkrátka a dobře, to, že patříme geopoliticky do sféry zájmu Ruska, to je bohužel realita. A o to více bychom měli být aktivními členy NATO a aktivními členy Evropské unie. Evropská unie se snaží Ukrajině pomoct, snaží se ty problémy řešit. Podle mého názoru neúplně efektivně. Já osobně bych se přikláněl stejně jako TOP 09 k větším a tvrdším sankcím vůči Rusku. Ale na to asi v tuto chvíli není prostor o tom se dále bavit. Ale myslím si, že
naopak... Jak to víte?
No tak dobře, tak je-li prostor, tak děkuju.
No počkejte, bude prostor, protože zejména po té, co prezident Putin, respektive zástupci ruské strany, podepsali smlouvu s Čínou o plynu, tak je to podle mě velice zajímavé téma, které souvisí s volbami do Evropského parlamentu, tak se k tomu určitě dostaneme. To říkal Jiří Pospíšil. Je někdo, kdo nesouhlasí s jeho názorem? Petr Mak se hlásí?
Myslím, že jestli se nemýlím, tak to byl i předseda pana Jiřího Pospíšila, pan Schwarzenberg, kdo jezdil na ten kyjevský Majdan, na to náměstí, tam slibovat takové holuby na střeše a pofiderní potenciální členství v Evropské unii, ale ne s plnohodnotným členstvím, a že Evropská unie pomohla ten ukrajinský národ rozeštvat. Myslím si, že nikdo.
Vy tedy souzníte s tím tónem dotazu od Daniely Sucháčové?
No, já si kladu stejnou otázku jako paní Sucháčová, proč to Evropská unie dělala. My bychom se měli ptát, proč to pan Schwarzenberg dělal, nebo proč ti, co podněcovali to hnutí na Majdanu, to dělali. Myslím, že nikdo z těch Ukrajinců, kdo na tom náměstí demonstrovali v prosinci, v lednu, si nepředstavoval tento výsledek, že se de facto Ukrajina rozpadne, že se Krym připojí k Rusku, že nějaké východní oblasti vyhlásí nezávislost. Myslím si, že toto si nikdo z těch Ukrajinců nepředstavoval. Nevím, jestli ti zástupci Evropské unie, kteří tam takhle to podněcovali, si to představovali, ale každopádně mám pocit, že Evropská unie nenabízela Ukrajině, stejně jako nenabízí Turecku a dalším státům kolem, férové členství. Nabízeli jim vždy takové poločlenství s tím, že oni budou muset plnit všechny ty euronesmyslné normy, které jsme plnili my, a budou za to mít takové napůl členství, že sice budou moci vyvážet výrobky na západ do dalších členů Evropské unie, ale že se jim uzavře obchodní hranice na východ s Ruskem, a to prostě tu zemi rozdělilo.
Tak reaguje Petr Mach ze strany Svobodných občanů. Jiří Pospíšil stručně na pana Schwarzenberga a pak půjdeme dál.
To, že Karel Schwarzenberg nabídl jako většina prozápadních státníků to, že až Ukrajina splní podmínky, tak může být členem Evropské unie, je podle mého názoru správné. A není na tom žádné rozeštvávání. Prosím vás, nesrovnávejme to, že Evropská unie chce jednou nabídnout Ukrajině spolupráci a případně členství, až jednou budou splněny podmínky. To zkrátka je dohoda a debata mezi suverénním státem Ukrajinou a mezi Evropskou unií. Nesrovnávejme to s tím, že Rusko imperiálně podněcuje nepokoje na Ukrajině, posílá tam svoje vojáky, převlečené za, řekněme, nepříslušné nebo neoznačené, řekněme, ozbrojené složky. To přece není srovnatelný konflikt.
Pane poslanče, pojďme od analýzy toho konfliktu. Vy jste zareagoval na to, co říkal Petr Mach směrem ke Karlu Schwarzenbergovi. Pokračujeme dál v této otázce nebo v diskusi o ní přes Filipa Drapáka, Lev 21, Národní socialisté.
Já bych jenom strašně rád připomněl, že to, co je podstatné na tom ukrajinském problému, je přece to, aby na Ukrajině nepropukla ta občanská válka. Jde o to, aby...
Není na to už pozdě?
A já si myslím, že na to není nikdy pozdě. A myslím si, že jak Evropská unie, tak a všechny ostatní demokracie by se měly maximálně zasadit o to, ty vášně přestat rozdmíchávat a začít je chladit. Místo toho sankcionovat na všechny strany, tak je potřeba se vrátit k tomu, aby především se Ukrajina stala demokratickou zemí znovu, protože to, jakým způsobem tam byla svržená vláda, tak to rozhodně, nebo vláda, prezident, tak to rozhodně demokratický proces nebyl. Takže my potřebujeme nové volby na Ukrajině, aby tam
vzniklo... Ty prezidentské, to první kolo bude už o tomto víkendu?
Tak, ale já nevím, jestli v tomto rozbouřeném prostředí se vůbec demokratické volby uskutečně dají a jestli jim budeme moci věřit, ale proč by nemohly organizace, jako je OSN a další, proč by nemohly nějakým způsobem zagarantovat transparentnost voleb na Ukrajině, tak aby tam skutečně demokratický systém vznikl a ten demokratický systém se potom může poprát s těmi domácími problémy, ale rozhodně ne násilím. A je potřeba říct oběma stranám, aby své konflikty řešili demokraticky a ne násilím. A to je podstatné. Je to podstatnější, než to vyhraňovat se proti té či oné straně.
Reaguje Filip Drapák, Lev 21, Národní socialisté. Pavel Telička, ANO 2011.
Děkuji. Já bych rád zdůraznil, že asi klíčovým národním zájmem České republiky je prosperující a stabilní Evropská unie. Ale my se v tomto klíčovém národním zájmu nelišíme od ostatních členských států. Mají stejný zájem, to znamená prosperity, stability, bezpečnosti. Jinými slovy, dost těžko si dovedu představit, že by byť jedna jediná členská země měla zájem na tom, aby se rozpoutalo cokoliv podobného tomu, co dnes je na Ukrajině. Protože bezpečnost Evropské unie je velmi úzce spjata s bezpečností zemí, které jsou bezprostřední za hranicemi. To je první poznámka.
Pardon, můžu doplňující otázku. Možná opravdu o to žádný ze států 28 zájem neměl, ale ta reakce Evropské unie byla chabá, můžu takhle namítnout?
Já...
Nebo jediná možná v tu chvíli?
No já si myslím, že pokud bych něco osobně vytknul Evropské unii, tak byla možná pomalá akceschopnost. Jinak se podařilo v tomto případě dospět ke společné pozici 28 členským státům a myslím si, že tato pozice má už konkrétní účinky. Já bych býval očekával rychlejší reakci, než leželo na Majdanu 100 mrtvých. A když mi dovolíte druhou poznámku, protože mi už tady někteří účastníci debaty začínají mlžit, já si skutečně nevybavuju. Tak třeba pan předseda Mach, který hovoří o tom, jak Evropská unie nabízí členství. Já si skutečně nevybavuju žádné rozhodnutí příslušných evropsko-unijních orgánů, ve kterém by Evropská unie nabízela Ukrajině členství. To, co možná někteří politici, já nevím, byl zmiňován pan Schwarzenberg, já si dovedu představit, že, a já nevidím důvodu tady obhajovat, ale určitě byli možná další, řekli, že samozřejmě Ukrajina, co by evropská země, pokud splní kritéria, tak může požádat členství. Ale to je prostě dané, to je prostě v legislativě. Ale opravdu nikdo Ukrajině členství nenabízel. Naopak si myslím, že je jasně dáno najevo, že dohoda, asociační dohoda, skýtá určité možnosti, ale za předpokladu, a to je i v našem zájmu, v zájmu našich podnikatelů, v zájmu našich obchodníků, aby Ukrajina se reformovala. Jinými slovy, jsou to dvě spojené nádoby. Takže prosím vás, opravdu nemlžme a vraťme se ke konkrétním faktům.
Ondřej, dostane se na vás, pánové. Ondřej Hýsek, Moravané.
Tak Moravané už před vypuknutím té krize na Krymu doporučovali Ukrajině právě to, aby se přiklonila k federalizaci, a to demokratickou cestou, tedy ne tou cestou anexe a toho Krymu a toho šíleného tlaku, který hlavně Rusko, nikoliv Evropská unie na Ukrajinu vyvíjí. Nevím přesně, co myslí pan Telička národními zájmy, protože definovat národ, národní zájem, to je velikánský problém. A myslím si, že Česká republika je občanským, nikoliv národním státem. Ostatně je to tak v celé naší legislativě.
Takže vy úplně odmítáte terminus technicus národní zájem?
Tak ano, my odmítáme tento termín. Můžeme mít společné evropské zájmy, můžeme mít zemský zájem, dejme tomu.
A třeba bezpečnost?
Bezpečnost si myslím, že je zájmem celé Evropské unie a ostatně i celé planety. A taky každého jednotlivce. Je to zájem národa ve státě, kdy k české...
Takže to může být národní zájem.
Kdy k české národnosti se v České republice odmítlo přihlásit v posledním sčítáním lidu přes 2,5 milionu občanů. Ti tedy nejsou zabezpečení, jejich zájem naši politikové nehájí. To si myslím, že docela terminologický problém, a na tuto hru přistoupila v České republice média i téměř všichni politici. Ale zpátky tedy k té vaší otázce, nebo k otázce té posluchačky, tady se právě ukazuje ta slabost Evropské unie, a proto strana Moravané vyzývá k tomu, abychom vytvořili právě kvůli bezpečnosti nás všech obranou unii v Evropě, abychom vytvořili energetickou unii. Dnes ráno jsem v novinách nebo v rádiu zaznamenal, že Česká republika nepodporuje polský zájem na vytvoření energetické unie. A byť tedy ten návrh detailně neznám.
Říkali určitě... v rádiu na té stanici, kde právě teď hovoří.
A byť tedy tam určitě budou problematické otázky, které se týkají uhlí a podobně, tak si myslím, že naši politikové by měli usilovat o to, abychom společně třeba nakupovali v Evropě plyn. Bude to levnější.
Tak reagoval Ondřej Hýsek, Moravané. Pan Hemer, vize 2014.
Já se úplně vrátím k tomu dotazu paní Sucháčové, proč Evropská unie vyvolává nový konflikt na Ukrajině. Já si myslím, že nic není černé ani bílé a že možná teda paní Sucháčová má více informací, než máme my zde všichni ve studiu. Já tedy popravdě osobně si myslím, že jak si tam si tu polívčičku, jak se říká lidově, ohráli úplně všichni, protože to, že bohužel říkám, je Ukrajina zemí, kde je velmi velká chudoba, tak vždy v těchto společnostech a v těchto zemích vždycky jsou tyto země náchylnější na jakékoliv problémy. To, že historicky, to není nic nového, že východ a západ Ukrajiny jdou dnes proti sobě, že západ je proevropský, že východ je proruský, to je věc, která je letitá. Když na Ukrajině vládl proruský prezident Kučma, tak se snažil ovládnout západ, když tam byla Tymošenková, tak to bylo naopak. To znamená, já si myslím, že popravdě řečeno, a je to můj, samozřejmě to spekulace, můj názor, že si tam tu polívčičku ohřáli všichni a že samozřejmě politika jde ruku v ruce s ekonomikou a že samozřejmě je jaksi ten trh tak veliký, že logicky je dobré, aby byl na té straně Evropské unie a že tam ten zájem je. Myslím si však, že samozřejmě to dnes odnášejí ukrajinští občané, že to je špatně a že jediná správná cesta, a to tady souhlasím s kolegou Hýskem, je cesta federalizace a hlavně jednat za stolem, jít politickou cestou a ne se zbraní v ruce.
Aleš Hemer, Vize 2014. Petr Mach...
Já jsem byl skoro nařčen.
No nařčen ne, tak Teličkou, Pavel Telička konstatoval, že mlžíte. No tak takové nařčení, to je vlastně pohlazení.
Byl jsem nařčen navzdory tomu, že pan Pospíšil z TOP 09 Starostové potvrdil, že pan Schwarzenberg jim za splnění podmínek sliboval členství v Evropské unii nebo možnost členství v Evropské unii. Ale to plnění podmínek, to je právě to, co je pro ně ponižující. Víme, jak všechny ty euronormy byly drahé pro nás a jak asi o to víc budou drahé pro Ukrajince. A oni někteří, ti, kteří vzhlíželi k Evropské unii, tak jako zavřeli oči nad tím plněním norem a těšili se na nějaké budoucí možné členství v Evropské unii. A to je to, co já považuji právě od Evropské unie za neférový deal. Já bych byl mnohem raději, kdyby Evropská unie navrhla Ukrajině férovou dohodu o volném obchodu, aby ti lidé z Ukrajiny se nemuseli za prací stěhovat k nám a do Evropské unie, aby prostě mohli vyrábět tam, aby to jejich zboží mohlo bez problémů putovat k nám a do dalších států Evropské unie. Myslím si, že to je něco, co by bylo velmi férové a co by tu zemi nerozeštvávalo.
Říká Petr Mach. Rastislav Lučanský reprezentuje Romskou demokratickou stranu a též se hlásí o slovo.
Ano, děkuji. Já bych byl pro, aby Evropská unie víc byla na pomoc na Ukrajině, víc jim dala možnost, prostor, aby se taky do 28 zapojili a víc by tam mala zasahovat proti ty Rusům, co se tam děje, aby 28.
Pane Lučanský, ale jak?
No, mali by tam v případě, Evropská unie je velký štáty, mají moc Evropě, měli by tam být víc napomocní, hlídat tu situaci, co se tam děje na Ukrajině.
Já vím, ale
to
jak?
Pod kontrolou.
Jako, měli by tam být pozorovatelé? Měli by tam být policisté?
Pozorovateli by tam mali být v Evropské unii a měli by to mít pod kontrolou, co se tam děje. Jak tam říkal pan Pospíš, tam posílají nějaké, jak to říkal, mluvám se, že tam posílají si svoje vojáky nebo ty svoje předsedné policajty. Měli by to mít pod kontrolou.
Děkuji. Vladimír Dryml, Česká suverenita.
No, vidím, že je tady boj mezi eurohujery a mezi euro...
Tak počkejte, když už jsme začali takhle hezky nálepkovat, kdo je eurohujer?
No tak myslím si, že TOP 09 a Starostové, to je názorný příklad toho.
Takže Jiří Pospíšil je eurohujer?
Zcela určitě.
Z jeho zkušeností s Občanské demokratické strany?
To je jeho problém, ale vidím, že se dokázal překabátit na úplně jinou stranu. Podívejme se na to z hlediska objektivity. Za prvé si myslím, že by bylo nejlépe, kdyby Ukrajina si svoje vnitřní problémy řešila sama. Ať už bez toho, že by tam zasahoval Rusko, bez toho, že by tam zasahovaly Spojené státy. A ministerstvo zahraničních věcí Spojených států řeklo, kolik miliard tam na to všechno dalo a možná i Evropská unie. Ona totiž ta věc není černá nebo bílá. Všichni bychom si přáli, aby tam došlo k nějakému sklidnění. Myslím si, že to by bylo nejlepší pro všechny obyvatele, protože naštěstí Ukrajina už nemá atomové zbraně, ale pořád je to velmi výbušná země. My se na to podívejme z toho hlediska, že pro nás je to otázka energetické bezpečnosti. Až budete vy všichni pánové tady platit za plyn x desítek korun navíc, tak pak řekněte svým voličům, o čem to vlastně bylo, anebo jestli pan Schwarzenberg nebo někdo jiný za vás ty účty zaplatí. Ostatně i ta Evropská unie, o které vy tady říkáte, že je jednotná, tak se podívejme, proč Francie prodala své zbraně Rusku přesto, že
pardon,
tady
jaké,
je...
Jaké zbraně, pane Drimle?
Byly to válečné lodě.
Byly to lodě Mistral.
Tak.
Prodávají letadlové je, tuším, lodě. Neprodali.
Tak. Jenom to znamená, že tady vidíte, jak je Evropská unie jednotná, když jde o obchod. Já jsem byl v Jižní Africe, když začaly ty nepokoje na Majdanu. Nevím, kdo z vás byl na Ukrajině, já jsem tam byl několikrát. Ta země má obrovské rozdíly mezi obrovsky bohatými lidmi a myslím si, že tady je to i určitá válka oligarchů, jednotlivých skupin a mezi hrozně chudými lidmi, kterým jde jenom o jedno, aby se měli o trošku lépe a jim jedno, kdo jim to nabídne. To je jedna věc. A Kyjev vůbec není žádná Ukrajina. Rozdíly mezi chudou západní Ukrajinou, která samozřejmě pošilhává a právem po bohatší Evropské unii a mezi východní Ukrajinou je také dost velký. Ale já nikdy nebudu podporovat lidi, kteří si vyvěšují na Majdanu Hakenkreuze a nebo Banderu. To znamená, že tady se bavme o tom, co to přinese Evropské unii i nám všem. A byl bych velmi rád, aby ty odsuzovačné a možná někdy i jednosměrné informace, abychom se na to podívali objektivně. A hlavně, co to přenese evropské, a hlavně, jestli taky to, jak to jakým způsobem to zasáhne naši českou ekonomiku. A jestli se díky tomu, a já doufám, že dojde ke sklidnění, protože stejně to nesklidní nikdo jiný než Spojené státy a Rusko. A ta Evropská unie pak se bude sama někdy některým věcem divit.
Pardon, Vladimír Dreiml, česká suverenita. Já se obloukem vrátím k tomu, čím jste začal, tedy k tomu nálepkování a směřoval jste to k Jiřímu Pospíšilovi. Jenom pro spravedlnost, česká suverenita není vaše první politická strana.
To není o politické...
To jsem dodal.
Já jsem nezávislý, pane redaktore, to za prvé. A za druhé, to není o politických stranách, ale o politickém myšlení. A prosazování některých politických názorů. Já jsem občanský zákonník.
Pokračuje Václav Srb, Koruna Česká.
Jeden z největších Evropanů 20. století, doktor Otto Habsbursko-Lotrinský, 32 let poslanec Evropského parlamentu, doajen evropských poslanců, řekl, že spojená Evropa je celá Evropa. Takový ten trošičku přezíravý, lehce rasistický přístup k těm chudším státům na východě kontinentu jsme zažili my sami na vlastní kůži, proto bychom ho neměli sdílet. Samozřejmě, že Ukrajina, já těžko odhadnu, nestane se nebo nebude splňovat kritéria k tomu, aby se stala členem Evropské unie ještě několik desetiletí. Ale konečným cílem to je. Protože celé území Ukrajiny patří do Evropy. To za prvé. Za druhé, co se týče Ruska, Krym, jsme-li historicko-politickými legitimisty, byl skutečně součástí Ruska, a to od dob Kateřiny Veliké. Můžeme nechat stranou úvahy o dávnější minulosti Chazarů, Tatarů a tak dále. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že to, co se stalo, se nemělo stát a řečeno lapidárně a lidově, Putin to neměl dělat. Já bych se vrátil k naší posluchačce, protože ta otázka tady pořád je přede mnou na té obrazovce a my jsme ji trošku zanedbali a trošku jsme od ní odběhli. Ona je formulována, v tom bych s panem Pospíšilem souhlasil, poněkud absolutisticky. Opravdu asi to není tak, že Evropská unie vyvolala ty nepokoje na Ukrajině. Můžeme diskutovat o tom, do jaké míry šťastně nebo nešťastně do nich zasáhla a jak se je pokusila nebo nepokusila vyřešit. Vidění pana Pospíšila potom v následných větách už se mi zdálo příliš černobílé, protože ta problematika té Ukrajiny, ta je tak nesmírně složitá a té rozumí tak málo kdo. Vy například pan kolega Dreiml, který promluvil skutečně kvalifikovaně, to musím uznat, ale Bandera, to je též dvojaký problém, protože to je zároveň bojovník proti bolševismu. Čili my ho nemůžeme vnímat jenom jako banditu, ale tím jenom ilustrují...
Pojďme se domluvit, že historický exkurs
Je to strašně složité, ale já bych ještě rád úplně na závěr reagoval na druhou polovinu otázky paní Sucháčové, jak to, že Evropská unie, co by garant míru na evropském kontinentu po Jugoslávii, vyvolává konflikt na Ukrajině. Já si skutečně myslím, že přístup Evropské unie k Jugoslávii nebo i mnoha, takřka všech našich politiků byl nekvalifikovaný, nešťastný a vykazoval naprosté neporozumění tematiky. Jediný náš politik, byť jsem mu politicky a ideologicky značně vzdálen, který podle mého názoru rozuměl Jugoslávii, byl pan Jiří Dienstbier senior. Překotné, řekl bych takřka servilní uznání státu Kosovo bylo za prvé nekorektní vůči Srbsku a za druhé bylo zbytečně urychlené.
Říká Václav Srb, koruna česká. Poprosím ještě, nebo vyhovím žádosti o reakci Jiřího Pospíšila a pak přejdeme k dalšímu tématu.
Byli jsme tady já a pan předseda Schwarzenberg dvakrát zmiňováně, dobrá to reagovat. Já opravdu nechci, aby ta debata byla v útočném osobním stylu, nikdy to v politice nedělám, ale pane doktore Drimle, zrovna od vás taky zastupujete tady třetí politickou stranu. Mluvit o převlekačích kabátů fakt není úplně korektní a myslím, že to ani tak posluchače nezajímá. Já sebe definuji jako eurorealistu, jasně celou dobu říkám, co jsem v politice, že pozitiva pro mě osobně převažují nad negativy z hlediska členství v Evropské unii. Jak mě, vy mě odnálepkujete, je vaše věc, ale prosím, nechme si ty, řekněme, osobní invektivy. A k tomu Karlovi Schwarzenbergovi dovolte mi ještě jednu malou poznámku. Tady to vyvolává dojem, jako by Karel Schwarzenberg učinil nějaké zcela extrémní gesto, které jiní státníci v rámci Evropy nedělají. Karel Schwarzenberg jako specialista na zahraniční politiku navštívil také Majdan a mimo jiné řekl to, co říká celá řada západních státníků, že pokud Ukrajina jednou splní podmínky pro členství v Evropské unii, pak my ji budeme podporovat. Je přece fér dát Ukrajincům naději a současně říct jasné podmínky. To není falešné, když říkáme, až jednou splníte podmínky, můžete být členskou zemí Evropské unie, protože patříte historicky svojí polohou do Evropy. A to přece není žádná extrémní pozice. Takže dobré to na to vysvětlit a říci, že s Ukrajinou musíme jednat, musíme jim pomoci podle mého názoru a hlavně musíme Ukrajincům dát naději. Jinak se nemůžeme divit, že tam budou vzrůstat nálady, které budou proti.
Už vrstvíte tu odpověď, pane Pospíšile, do jisté repetice, takže já vám děkuju za reakci a posluchačům řeknu, připomenu, že poslouchají speciální předvolební debatu Radiožurnálu. Hosty ve studiu jsou Jiří Pospíšil, TOP 09 a Starostové, Filip Drapák, LEV 21 Národní socialisté, Pavel Telička, ANO 2011, Ondřej Hýsek, Moravané, Aleš Hemr, Vize 2014, Petr Mach, Strana svobodných občanů, Rastislav Lučanský, Romská demokratická strana, Vladimír Driml, Česká suverenita a Václav Srb, Koruna česká. Hnutí Antibursík se odmítlo této debaty zúčastnit. Ptát se hostů můžete i vy na webu Radiožurnálu, na Facebooku a nebo na Twitteru. Hashtag volby EU.
Speciál Radiožurnálu.
Milí hosté, když se podíváte znovu na obrazovku tady v rozhlasovém studiu S1, tak vidíte dotaz Jaroslava Suchánka. Jakoliv vím, že Evropský parlament není tím, kdo by přímo rozhodoval o tom, která země vstoupí do eurozóny, tedy zjednodušeně o přijetí eura, tak je to otázka, která mnoho posluchačů zajímá. Budete v Evropském parlamentu hájit národní zájem České republiky a bránit udržení koruny, ptá se Jaroslav Suchánek. A tentokrát začnu u Aleše Hemera z Vize 2014.
Tak já si opravdu myslím, že vstup do eurozóny, respektive přijetí eura, není opravdu tématem těchto evropských voleb, ale reagujeme na tento dotaz. Vize 2014 ve svém programu do Evropského parlamentu říká, že v této chvíli nepodporuje vstup do eurozóny.
Vy máte tuším heslo více české koruny, méně eura.
Přesně tak. Česká republika...
Pardon, jak se to dá zařídit?
Jak se to dá zařídit? No tak znova říkám, to není tématem, které by se mělo projednávat v Evropském parlamentu, to je otázka tuzemské české politiky.
Máte to ale ve volebním programu přesně, do voleb do Evropského parlamentu.
Přesně tak, je to jedno z témat, nicméně není to ta priorita, nicméně popravdě řečeno jsme tím chtěli dát najevo jaksi svůj názor na tuto problematiku, ale znovu říkám, není to hlavní téma, není to věc, kterou by Evropský parlament měl řešit. To znamená, vize 2014 říká, nejsme v této chvíli v České republice na vstup do eurozóny připraveni a je to téma, které když jaksi bude na pořadu dne, tak je potřeba o něm velmi pečlivě mluvit. Já osobně nejsem příznivcem konat referendum u každé otázky, nicméně toto je věc, o které by si občané měli referendu jak se rozhodnout, byť jsme už jednou před 10 lety referendu rozhodovali, ale je pravda, že Evropská unie mezi tím změnila pravidla. To znamená, je na pořadu dne a je legitimní si říct, že je potřeba k tomuto tématu uspořádat národní referendum. A co se týče národních, zájmů České republiky, je otázkou...
Ona ta otázka, ta se dá přeložit také, jestli je národním zájmem udržet národní měnu.
V této chvíli říkáme, držme si korunu, buďme rádi za to, že korunu máme.
To už jsem říkal, máte to v tom sloganu.
Není k tomu,
více koruny, méně eura. Aleš Hemer, vize 2014. Co o tom soudí Petr Mach?
Tak já hodlám v Evropském parlamentu prosadit to, aby Evropský parlament navrhl změnu smlouvy o fungování EU v tom smyslu, aby euro byla dobrovolná záležitost. Vy jste správně řekl, že Evropský parlament nerozhoduje o zavedení eura u nás. O tom rozhoduje bohužel pro nás ani ne český parlament, ani ne česká vláda, ale Rada ministrů EU, která to má podle smlouvy v kompetenci. A naším cílem je, aby to nemohli bez nás rozhodnout. Aby když nebude chtít Česká republika, jakože ona nechce, aby u nás nemohlo být euro zavedeno. V současnosti
Pardon,
je to
jak
tak.
Jak to, že Česká republika nechce? Odkud čerpáte?
No tak poslední průzkumy říkají, že to je asi 76% dotázaných, kteří odmítají euro.
Tak si to tady najdu. Podle výzkumu agentury STEM z konce března se chce s korunou rozloučit pouhá čtvrtina obyvatel, skoro polovina, konkrétně 48% oslovených respondentů, naopak přijetí eura kategoricky odmítá.
Kategoricky. A když k tomu kategoricky přičtete ještě spíše odmítá, tak vám z toho vyjde, že 76% zavedení eura odmítá, buď kategoricky, nebo spíše. A já jsem se popravdě řečeno nesetkal s nikým, kdo by euro chtěl, a to se bavím s voliči na ulici každý den za ten poslední měsíc a kousek.
Říkajte, tak to zkusíme tady ve studiu. Pane Lučanský, chcete euro? Ano nebo ne?
Ano.
Ano. Pane doktore Drimle, chcete euro? Ano nebo ne?
V současné době ne, ale v budoucnosti ano.
Pane Srbe z koruny české?
Odpovídám podobně jako pan kolega Driml. V dohledné době to není priorita.
Jiří Pospíšile, TOP 09 a
Starostů. Až bude Česká republika na to připravena, bude to pro nás ekonomicky výhodné, pak ano, ale chci referendum.
Dobře. Filip Drapák, Lev 21.
Mohu říct, že rozhodně euro chci a...
Vidíte, a další.
Tady je obrovský propad, pana Trošky, toho se ani neptejte, myslím.
Já se ho zeptám, můžu si to tady moderovat, pane Mach?
Můžu jenom domluvit, mě pan Mach,
bohužel to může taky vysvětlit.
Uvidíme.
Skočil do řeči.
Škoda, že tady nemáme šachové hodiny, protože to mohli už...
Ztrácí si čas tím, že chcete upravovat pravidla téhle debaty, která jsou trochu volnější, protože je to debata, je to diskuse. Pane Drapáku, ale ta otázka zněla, dostanete se ke slovu jenom euro, ano nebo ne, protože mě zajímalo, jestli Petr Mach by tady se mohl seznámit s někým, kdo euro chce.
Rozhodně ano, až splníme kritéria, až na to bude ten správný čas, tak rozhodně ano, protože euro přinese České republice obrovské benefity. Ta pondělní studie, kterou myslím, se tady už diskutovali, kterou zřejmil úřad vlády, tak ta jednoznačně říká, že euro by že Česká republika by dnes měla
fakt 5-6%
ano, nebo ne. HDP.
Pak se dostaneme k dalším patrům téhle debaty.
Bavíme jinak, ale teďka buď ano, nebo ne.
Ano. Rozhodně ano.
Ano. Pavel Telička, umíte říct ano, nebo ne jenom?
Ano, a později vysvětlím, za jaký podmínek.
Já taky musím.
Ondřej Hísek.
Ano.
Ano co?
Ano, euro, ano, si euro. Moravané přejí v řádu několika let.
A Aleš Hemer už o tom mluvil, takže Petře Machu.
No vidíte tady ten propastný rozdíl mezi tím, co si přejí politici, ať už ve vládě, nebo ti, co tady sedí, a co si myslí veřejnost. Veřejnost si ze 76% myslí, že by euro pro nás bylo nevýhodné. Já si to myslím taky a je mi líto, že jsem v tom osamocen, ale proto říkám, že když to nechce naše vláda vyjednat, že to udělají svobodní v Evropském parlamentu, navrhnou takovou změnu smlouvy, aby euro nebylo povinné.
Díky. Ondřej Hísek, tedy ptám se, budete v Evropském parlamentu, pokud se tam dostanete, hájit národní zájem Česka a bránit udržení koruny? Dotaz pana Suchánka.
Případně by se dalo hovořit o státním zájmu České republiky. Už jsem o té národnosti hovořil.
S tím
nebudu se
zájmem
k tomu vracet, abych nezdržoval. Co se týče hájení té koruny, uvědomme si, že když jste si před 5 lety kupovali eura na dovolenou, zaplatili jste za euro 23 korun, dnes za to zaplatíte 28 korun. Dovolená se vám na každém euru prodraží o 5 korun. Slovákům se díky přijetí eura dokázalo dohnat jaksi v nákupní síle Českou republiku, ač měli daleko horší startovní pozici. Euro pomůže mnoha firmám. Zeptejte se podnikatelů, zeptejte se firem, že jim euro tedy brání v rozletu. zavedení eura by překonalo spoustu bariér. Na druhou stranu Moravané si uvědomují, že eurozóna ještě není úplně teď připravena, není vyřešena ta krize. Jižní státy eurozóny mají problémy. Česká republika nesplňuje některá ta konvergenční kritéria. Ale přesto strana Moravané si myslí, že v řádu nějakých 5-6 let je možné uvažovat o přijetí eura v České republice.
Ano, říká Ondřej Hýsek, Rastislav Lučanský, Romská demokratická strana.
Děkuji. Já říkal jsem proto, jsem pro přijetí eura kvůli důvodu toho. Podívejme se na Slovensko, byli mít ekonomicky, na, jak my, Česká republice, a jsou na to trošku víc, jak my. Důvodu toho, euro by pomohlo podnikatelům, plus ekonomika by se zvíhala a bylo by to vyrovnanější produktování pro podnikateli, posun koruny ke euro. Hmm.
To byl názor Rastislava Lučanského z Romské demokratické strany. Pavel Telička, ano 2011, který už řekl ano, tedy že by chtěl zavedení eura v České republice?
Já využiju to, že říkáte, že máme debatu, že to je trošku volnější režim. Jenom jednu poznámku, abych na pana předsedu Macha. Já jsem ho nenařknul, já jsem vás nenařknul, ale zároveň se vám omlouvám, protože já jsem si myslel, že mlžíte, ale to v zásadě vaše neznalost. Že ať už to, co jste konstatoval, co se týká dohody o volném obchodu, možná je dobrý se podívat do asociační dohody s Ukrajinou, nebo když říkáte, že Evropský parlament schválí všechno, co mu Evropská komise předloží, není k euru. A začnu zase u pana Macha, aniž bych vás chtěl nějak extra zviditelnit.
Konkrétně, když říkáte neznalost, co tedy Evropský parlament Evropské komisi zamítl.
Ptá se Petr Mach, Pavla Teličky.
Tak když se podíváte třeba na reformu společné zemědělské politiky, tak ten návrh dostal tak zásadních změn, i co se týká České republiky. A můžeme jenom jedno téma zastropování, ozelenění. Můžu prostě pokračovat.
Zastropování čeho?
To jsou zastropování přímých plateb. Já vám to pak vysvětlím. Ale když dovolíte.
Pojďme k té otázce,
co se týká eura. Zase, tady už asi to není neznalost, a tady je to napůl neznalost zmlžení. Svobodní to nevyjednají v Evropském parlamentu, protože Evropský parlament o to nebude jednat. Nebude jednat totiž ani o euru,
ale
nebude
Petr ani jednat. Petr neříkal, že to budou vyjednat v Evropském parlamentu.
Ne, udělají to, když dovolíte.
Když mě naškáváte, že
pane předsedo, já jsem vám neskákal do řeči, když dovolíte, jestli vám pan moderátor dá potom slovo. Doslova jsem si poznamenal. Udělej, když ne vláda, udělej to svobodní v Evropském parlamentu.
Navrhneme změnu smlouvy. A to Evropský parlament může, a to je vaše neznalost, že si myslíte, že Evropský parlament nemůže navrhnout změnu smlouvy, tak se to doučte vy.
Když dovolíte, kdybyste mě nechal domluvit, tak se dozvíte jednu věc, že Evropský parlament se na tomto nikdy neshodne. To znamená, vy budete navrhovat, jestli budete tady něco, co je absolutně nerealizovatelné.
Jestli tam budete sedět vy, tak se neshodne.
Pardon, pane Machu, pojďme se vrátit zpátky k otázce, která zní, zda budete hájit národní zájem Česka a bránit udržení koruny.
Takže nyní k euru. Otázka zní, budete v EPH hájit národní zájem? Ano, ale skutečné národní zájmy, nikoli to, co tady je zmiňováno v rovině nějakých pseudo témat, která tam nejsou řešitelná. Naopak bychom je chtěli hájit skutečně jinak, než se hájili v uplynulých 10 letech. A nejen v Evropském parlamentu. Já si myslím, že je zásadní chyba europoslanců, kteří tam dosud seděli, že se omezovali na své kanceláře. Každý europoslanec, který má kontakty, který ví, jak fungují orgány, bude se snažit zasahovat už v tom zárodku, kdy Evropská komise připravuje návrh, kdy se tím zabývají členské státy. My tu schopnost máme, my tu možnost máme, to znamená, my je budeme hájit v Evropské unii, byť samozřejmě ten mandát se týká především Evropského parlamentu. A teď je velmi stručně k euru, abych doplnil to, co jsem řekl za odpověď k vaší otázce. Česká republika musí být na přijetí eura připravena a já dodávám, musí být udržitelně připravena, protože i některé jiné země, Řecko, Itálie, další, byly připraveny a už ten výhled ukazoval, že ta připravenost není udržitelná. To znamená, to politikum převáželo nad ekonomikou. To je jedna věc. A druhá věc je, když dovolíte ještě k samotné eurozóně. My chceme, aby eurozóna na to byla připravená, aby vyřešila některé své aktuální problémy spojené s finanční krizí, ale aby minimálně dvě systémové slabiny odstranila. Já si myslím, že to je fair požadavek z naší strany. A třetí poznámka, my chceme, a to je absolutní předpoklad jakéhokoliv dalšího pozitivního ekonomického vývoje, a tudíž růstu a vytváření pracovních míst, že se především některé členské státy zasadí o to, že budou provádět zásadní strukturální reformy. Jakmile se toto naplní, pak se můžeme bavit samozřejmě po důsledné a důkladné veřejné diskuzi, ne toho typu, jaký některé politické strany vedou, pak můžeme samozřejmě přistoupit k tomu klíčovému a zásadnímu politickému rozhodnutí.
Pavel Telička, ano 2011. Stejná otázka na Vladimíra Drimla z České suverenity.
Tak za prvé národní zájem České republiky by měl být životně prioritou pro všechny, kteří nás budou zastupovat v Bruselu. ať už je to zprava nebo zleva. To znamená, že národní zájmy České republiky by měli hájit především čeští europoslanci, a ne, aby se spojovali do různých frakcí podle politických stran a podle toho si tam prosazovali svoje zájmy.
Ale ono to tam asi jinak nejde. Jestli
je otázka, jestli ta Evropská unie by se měla změnit nebo neměla.
Myslíte a o tom, tím, že by se měl změnit volební systém a že by měli
ne,
vzniknout nějaké
volební systém ne, ale ty strany? Lidi, kteří v té Evropské unii figurují, ať už na straně europarlamentu, nebo v radě, a nebo na místech některých komisí.
Rozumím, pojďme k té otázce.
Ale to se nedostáváme k tomu, čemu tady jste se nás ptal. Za prvé, my jsme už v přístupových rozhovorech, a to pan Telička asi ví, zavázali k tomu přijetí eura. Takže my už jsme udělali nějakou smlouvu o tom, že to euro přijmeme. Otázka je, jestli splníme kritéria, za kterých se dá euro za který se dá euro přijmout. A bohužel to zatím není možné, protože ty kritéria, hlavně vnitřní zadluženost, nesplňujeme.
A za druhé se... Názor, má Česko vstoupit do eurozóny hned, jakmile toho bude schopno?
A za druhé můžu? Eurozóna probíhá určitým vývojem. To, co platilo, když jsme přistupovali do Evropské unie a týkalo se to i eura, už neplatí nyní. Dneska takže... euro je velmi ohroženou měnou, tisknou se jenom bankovky, jsou tady problémy nejen s Řeckem. Řekové, ty se mají dobře, podvedli Evropskou unii. Já nevím, jak je to možné, že Evropská unie se nechala podvíst s tím, že kritéria Řecka se nesplnila, ale a přistupují k tomu další státy a je otázka, co bude s eurem. Ale já hlavně, co bych chtěl, aby nedošlo k tomu, že se znehodnotí úspory všech našich občanů. Že nedojde ke zdražení. To všechno na Slovensku bylo, vy, co tady vyzvedáváte to Slovensko. Že vlastně ty občané určitým způsobem schudli. Dopad na nezaměstnanost. Podívejte se, jaká je nezaměstnanost v Evropské unii. Podívejte se na jiné věci. Ať si ty občané tedy rozhodnou v referendu, jestli skutečně
se bude držet. Takže referendum o případném vstupu.
Referendum, protože my jsme v podstatě euro už přijmuli.
V té přístupové smlouvě. Děkuju. Pokračujeme dál. Filip Drapák, Lev 21.
Pojďte se, já jako ekonom nemohu doporučit nic jiného, než abychom v tom střednědobém vývoji se snažili euro v každém případě přijmout. Pokud abychom ho již přijali, jako to udělalo Slovensko, tak by Česká republika už viděla velice patrné ekonomické benefity, které by se euro měla. Pokud já vím, tak na Slovensku je valná většina obyvatelstva velice spokojená s tím, že má euro, a nejenom na Slovensku. Myslím si, že Slovensko už vidí, že mimo jiné i díky euru se podařilo v příjmech domácností vlastně dohnat Slovensku, Českou republiku. A já si myslím, že tady ty výhody vlastně z přijetí eura jsou zcela nepochybné. Otázkou je, proč české společnosti trvá ten pesimismus k euru. Já si myslím, že to je dané i tou mediální masáží, která tady probíhala, zejména ze strany té bývalé vlády, která tady probíhala ze strany pana prezidenta, po tu dobu, co vlastně měl ty dva termíny k dispozici. No a myslím si, že mimo jiné teda českým národním zájmem, který bychom si měli definovat a kterými samozřejmě hájit budeme, tak nejsou nějaké vyloženě partikulární zájmy České republiky. Evropský parlament je přece má projevovat vůli celého evropského lidu. Je to zákonodárný orgán celé Evropské unie. A národním zájmem České republiky, který je to potřeba tam hájit, tak je právě to, aby Evropa byla stabilním ostrovem, co se týká ekonomiky, stabilním ostrovem, co se týká politiky, aby to byl ostrov bezpečnosti. A měli bychom tímto způsobem hájit zájmy České republiky v Evropském parlamentu.
Samozřejmě, a to už je na voličích, kteří přijdou možná.
A samozřejmě to je na voličích, kteří
v tom či onom počtu k volbám o blížícím se víkendu. Václav Srb, stejná otázka na vás od Jaroslava Suchánka. Zda budete v Evropském parlamentu hájit národní zájem České republiky a bránit udržení koruny české?
No tak pan Suchánek při vší úctě položil takzvanou sugestivně kapciózní otázku, to jest položil ji tím způsobem, že už vlastně implikuje odpověď, že tedy kdyby náhodou někdo byl pro euro, že je tedy antinárodovec. Já v této souvislosti velmi děkuji panu Hýskovi z Moravanů, protože podobně jako on jsem citlivý na to slovo národní, tam bychom spíš měli mluvit o státním zájmu, ale to je formalita, jenom na upřesnění. Tak, monarchisté nepovažují podepsané dohody za cár papíru a snaží se držet slovo. Monarchisté samozřejmě nebyli u vyjednávání v přístupových podmínek, ale vědí, že, jak správně připomněl pan kolega Dryml, my jsme se k tomu přijetí eura už vlastně zavázali. Čili stojíme před otázkou, zda je možné se z tohohle slibu neboli závazku nějak čestně vyvázat, ne pouhým ignorováním.
A máte na to odpověď?
Já nemám na tohle odpověď. Čili současná naše poslední verze programu pro tyto evropské volby je, že dohody se mají plnit, ale přijetí eura je otázka delšího časového horizontu a my se dokonce domníváme, že nejde jenom o to, abychom splňovali ty podmínky my, ale po všech těch bolestných zkušenostech typu Řecka a tak dále, by je pravděpodobně měly splňovat všechny členské státy, aby se tedy jednalo o smysluplnou, silnou, funkční, jednotnou evropskou měnu. To by rovněž dle našeho názoru mělo projít referendem a to vidíme v horizontu určitě ne tohodle volebního období, tohodle nastávajícího parlamentu. Takže
děkuju. Václav Srb, Koruna Česká a Jiří Pospíšil, TOP 09 a Starostové, je posledním, kdo uzavře téma, které vyvolal tento dotaz. Koruna
děkuji,
Česká.
Děkuji pěkně. Já nejprve asi na úvod k té přestřelce mezi panem Machem a panem Teličkou. Já tady stojím názorově.
Vím, to chcete pískat?
Ne, já řeknu svůj názor. Já si myslím, že pravdu měl pan Telička, protože je opravdu populistické a není podle mého názoru reálné říkat a slibovat voličům, že jsme schopni měnit přístupové smlouvy. Jako řekněte teda voličům, pane předsedo Machu, až dokončím já potom, že s tím budou muset souhlasit všechny členské státy Evropské unie. Jenom za těchto okolností je možné změnit přístupové smlouvy. To je třeba korektně občanům říct, že to je závazek. Otázkou je, a to je třeba to B, které teď k tomu já dodávám, že my jsme sice řekli, přijmeme euro, ale není tam žádný datum. To znamená, my klidně můžeme o tom vést debatu veřejnou, mezi politiky, mezi ekonomy, odborníky. Můžeme se bavit o tom, kdy to bude pro Českou republiku nejvýhodnější a ve chvíli, kdy opravdu to pro nás bude výhodné, kdy to nepovede třeba ke zdražení nebo k jiným problémům, kterými tady někdo straší a podle mého názoru se tak ukazuje, že to úplně není pravda, pak můžeme euro přijmout. Podobný přístup k tomu třeba má Švédsko. Nechte mi dokončit, prosím vás to. Podobně Švédsko, které má stejný závazek jako my, udělali jedno referendum, euro nepřijali, Evropská unie to respektuje, v budoucnu dále budou jaksi... Nechte mě prosím vás dokončit, Vítičku, děkuju. Evropská unie to respektuje a Švédsko dál vede veřejnou debatu o tom, kdy případně přijmout euro. Takže já říkám, dělejme všechno proto, abychom měli odpovědnou rozpočtovou politiku, to znamená, malou inflaci, malý schodek veřejných rozpočtů, malý státní dluh, abychom splňovali ty podmínky, ale o tom konkrétním datumu, kdy to budeme chtít, ať opravdu proběhne referendum. To není referendum o závazku, chceme někdy euro nebo vůbec ten závazek nechceme, to podle mého názoru nejde, ale řekněme si referendum, kdy případně euro budeme mít.
Nechci tady vyvolávat spirálu otázek a odpovědi, ale už jedno referendum bylo přeci.
To bylo, ale to bylo o tom závazku, kdy jsme řekli, ano, jednou přijmeme euro. A já subjektivně říkám, zdůrazně to můj názor, odlišný od názoru TOP 09, tak já jsem to korektně řekl, když jsem jako nezávislý byl navržený kandidátku, že já se subjektivně domnívám, na rozdíl od TOP 09, že by ještě jedno referendum mělo být o konkrétním datumu, kdyby to euro mělo být přijato.
Tak.
Takže bylo zmíněno moje jméno. Za prvé jedna upřesňující poznámka. My jsme se zavázali převzít právní řád Evropské unie. Samozřejmě ten obsahuje mimo jiné hospodářskou měnovou unii. Ale já bych rád, aby tady zaznělo jasně právě v kontextu té otázky, která padla. A omlouvám se, že se zase dotknu jednoho z diskutérů. A aby EP
to zase padne jeho jméno,
aby EP bez, pan předseda Mach, aby EP nemohl bez nás rozhodnout. On opravdu bez nás nemůže rozhodnout.
Jako opravdu to je rozhodnutí čistě v českých rukou. Jestli to bude referendum, jestli to budou příslušné orgány, to je věc jiná. Ale Evropský parlament, takže ušetřte si tu práci a nemusíte to navrhovat. EP, Evropský parlament bez nás nemůže rozhodnout.
Fér bude, když dostanete ještě slovo Petr Mach a pak už přejdeme k dalšímu tématu. Hlásím dopředu.
Panem Pospíšilem, tak panem Teličkou. Znovu opakuji, že my hodláme v Evropském parlamentu prosadit to, aby Evropský parlament, což může, navrhl změnu smlouvy. Bohužel pro nás, když se vyjednávala smlouva o přistoupení a tu vyjednával tehdy pro pana Špidlu pan Telička, tak žádná výjimka pro Českou republiku, jako že by to bylo na nás, jestli zavedeme euro, nebyla vyjednaná. Zatímco, ano, až na to, že Velká Británie nebo Dánsko si při svém vstupu takovou
výjimku vyjednali. To je základní rozdíl, jestli jste už v Unii a něco vyjednáváte, a to, když potřebují váš hlas k tomu, tak vy si tu výjimku můžete vyjednat. Pokud přistupujete, s výjimkou přechodního období musíte
vstupuju do tady jako dialogu.
Ale odpověď ještě na to, co říkal pan Pospíšil.
Ano, panu Pospíšilovi, ale pomněte, že je vás říkal, tady 9 ve studiu.
On říkal, že těžko si můžeme myslet, že všichni budou souhlasit s návrhem České republiky, abychom měli výjimku z eura. Až na to, já bych panu Pospíšilovi, kdyby byl ještě v ODS, tak bych mu nadával za to, že ODS, když byla ve vládě, ale teď mu nadávám vlastně za TOP 09, protože ta tam byla taky, nevyjednali tu výjimku, když mohli. Když přišla paní Merkelová s tím, že se musí změnit smlouva, že se tam musí přidat odstavec, aby si členové eurozóny mohli mezi sebou zřídit záchranný fond, tak jim to bývalý premiér Petr Nečas jen tak podepsal. Přitom tehdy byl vyzýván Českou národní bankou, byl vyzýván prezidentem dvěma dopisy, aby spolu s tím vyjednal výjimku pro Českou republiku, neudělali to. Takže když
snažím se to držet v nějakých proporcích, ano, aby zhruba tak všichni jste dostali stejně slova. Posloucháte Radiožurnál a to předvolební speciál. Hosty ve studiu jsou Jiří Pospíšil, TOP 09 a Starostové, Filip Drapák, Lev 21, Národní socialisté, Pavel Telička, ANO 2011, Ondřej Hýsek, Moravané, Aleš Hemr, Vize 2014, Petr Mach, Strana svobodných občanů, Rastislav Lučanský, Romská demokratická strana, Vladimír Driml, Česká suverenita a Václav Srb, Koruna česká. Hnutí Antibursík se odmítlo této debaty zúčastnit. Ptát se hostů můžete i vy na webu Radiožurnálu, na Facebooku a nebo na Twitteru. Hashtag volby EU.
Speciál Radiožurnálu.
My děkujeme posluchačům za otázky, které nám posílejí. Hned se budeme věnovat tomu, co píše Daniel Čepelák, který nám napsal na Twitteru tento dotaz, který je také svým způsobem aktuální, protože ve Washingtonu se projednávají detaily smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Ale my jsme se na začátku dotkli toho, co je dnes také aktuální. Ruský Gazprom podepsal dohodu o dodávkách plynu do Číny. Dá se říct, a někteří komentátoři to tak vykládají, že symbolicky je ta dohoda velkým triumfem Vladimíra Putina, který se v té době ukrajinské krize a snahy evropských zákazníků omezit závislost na ruském plynu pokouší najít nová partnerství v Asii. Co tady Evropské unii zbývá podle Václava Srba z Koruny české?
Já myslím, že Evropská unie v tomto bodě není nikterak zasažena nebo ohrožena, protože...
Pardon, nepovažujete za reálné, že by Rusko přestalo Evropě dodávat plyn?
V žádném případě. Já považuji za...
Už jenom proto, že ta za něj platí.
Právě. A ta cena podle mého názoru možná skýtá ještě nějaký prostor pro zvyšování, ale již dávno je cenou komerční, to dokonce i v případě právě nás a jiných bývalých satelitů, jestli Rusko někam donedávna dodávalo za jakousi dotovanou cenu tyto suroviny, tak to byla právě Ukrajina, nebo, a to už přestalo, a nebo je to možná ještě dosud Bělorusko, ale v případě Evropské unie jsou to ceny zcela komerční podle situace na světových trzích.
Děkuji, Václav Srb, Koruna česká. Předávám slovo Vladimíru Drimlovi z České suverenity.
Děkuji. Tady jsme se bavili něco o národních zájmech, o bezpečnosti a samozřejmě k tomu patří i energetická soběstačnost, potravinová soběstačnost, tak tady vidíme před sebou, a také budování dopravních cest. Abychom se vrátili k tomu plynu, samozřejmě, že to je rána Evropské unii. Je to o tom, že Rusko už nebude odkázáno na to, aby plyn prodávalo jenom Evropské unii, to znamená, že část toho prodá Číně a je otázka, za jakou cenu bude dál dodávat Evropské unii. On i pan Barroso, mimochodem v portugalštině, to znamená bláto, tak pan Barroso se snaží určit Rusku, aby dál dodávalo Evropské unii plyn.
Protože on jenom říká, jedna... aby Rusko dodrželo závazky.
Dodrželo závazky, ale je otázka, za jakou cenu budou naši lidé platit za ten plyn, to už jsem tady jednou říkal, jak to bude s Evropskou unii a jaký to bude mít dopad na ekonomiku Evropské unie, která určitým způsobem je zafixována na cenu plynu, kterou dodává Rusko přes Ukrajinu.
Pardon,
vy všichni
doktore,
říkáte, že jsou...
Pardon, pane doktore, kdybych psal titulek k tomu, co jste teď řekl, tak by měl, tak ten titulek by zněl, je to rána Evropské unii.
Určitě, tak. Určitým způsobem z hlediska a věřte, ekonomického
zcela určitě.
A žádný břidlicový plyn, ani skapalňování plynu, jak se někteří tady snaží nám to naznačit, to rozhodně nevyrovná ten výpadek. My budeme závislí na ruském plynu a je otázka jenom, kolik nás to bude stát.
Když se dostaneme k tomu s tím souvisejícímu dotazu o té transatlantické smlouvě, o které se také jedná, tak možná na to narazíme. Rastislav Lučanský, Romská demokratická strana. Také byste řekl, že je to rána Evropské unie.
Já si myslím, ani ne, tak Rusko je Rusko a oni tam mají ty plyny a pokud oni si vybrali Asii, aby dodávali...
Počkejte, dohodli se s Čínou.
Dohodli se s Čínou o spolupráci dodávaných plynů, já si myslím, že pokud mají na Evropské parlamente napsané smlouvu o spolupráci dodávaných Evropě plyn, tak by to mali dodržávat.
Dobře, děkuju za názor. Petr Mach.
Rusko má samozřejmě právo se dohodnout s kýmkoliv na dodávání plynu, asi budou muset dostavět plynovod do Číny. Česká republika a mnoho dalších evropských zemí má zdroje diversifikované. K nám jde jak norský plyn z Norska plynovodem ze západu, tak nám jde Gazpromem ruský plyn z východu. To stejné se týká ropy. Jde nám z východu ruská ropa ropovodem Družba, jde k nám ze západu ropovodem IKL ropa z přístavů v Terstu, takže Česká republika je v tomto diverzifikovaná a pro země, které mají moře, přístavy a terminály, je samozřejmě možnost vozit skapalnělý zemní plyn nebo ty břidlicové plyny, takže Rusko rozhodně nemá nikoho v hrsti, možná Ukrajinu, ale rozhodně ne žádný z evropských, ze států Evropské unie.
Takže to není rána Evropské unie podle vás?
No, není to, já si myslím, že Putin by rád do Evropské unie ten plyn a ropu dodával, ale problémy na Ukrajině, když Ukrajina nebude platit, oni nebudou chtít pustit ten plyn ani skrz území Ukrajiny jako tranzit. V tom je eventuálně problém pro, řekněme, Slovensko.
Říká Petr Mach. Aleš Hemer, krize 2014.
No já si myslím, že toto je problém, který, kde trošku Evropská unie zaspala, a nejenom Evropská unie, G7 a tak dále. Víte, že já nevím, 14 dní zpátky bylo sezení G7 v Římě, kdy jaksi byla vyhlášena ta v podstatě iniciativa, že je potřeba diverzifikovat zdroje a budeme dovážet do Evropy skapalněný právě břidlicový plyn z USA. To znamená, to jsou věci, které se měly řešit daleko dřív a pouze naivní politici v podstatě by teďka říkali, je to pro nás novum, vždyť přece už dávno známe, že Rusko se dívá na Čínu, dívá se na Indii, což jsou ty perspektivní obrovské teritoria, to jsou ta odbytiště a ta jednání probíhají už o dodávkách plynu a ropy léta. Samozřejmě ta aktuální situace na Ukrajině a to, co se děje, ta jednání teďka urychlí a já si myslím, že teprve až dobudují plynovat, až dobudují ropovat, tak teprve Rusko začne takzvaně kousat. Jako v této chvíli souhlasím s kolegou Machem. Česká republika v tom není úplně špatně, protože k nám plyne i ten norský plyn přes norským plynovodem Gazela. To znamená, my naopak v této chvíli bychom měli jednat o tom, jak budeme pomáhat například tomu zmiňovanému Slovensku. To znamená, to jsou věci, ale opakuju znova, to je přece toto není nějaké novum. V roce 2005 byly problémy s dodávkami ruského plynu. Rok 2008-2009 byly opětovné problémy a my teď se něčemu divíme. To znamená, je to zase ukázka toho, že Evropská unie zaspala a že teď se divíme něčemu, co jsme měli řešit daleko dřív.
Co na to říká? Děkuju. To byl Aleš Hemer, Vize 2014. Ondřej Hýsek, Moravané.
Moravané si myslí, že jsme dostali jakýsi čas, protože je potřeba dostavět opravdu ten ropovod, i když ta smlouva byla uzavřena, a plynovod. Není úplně jasné, jestli se podařilo dohodnout i cenu. Každopádně je to úspěch Vladimíra Putina tady v této politice nebo v tomto obchodu s Čínou. Uvědomme si ale, že Evropská unie si v tomto, v té energetické politice na tu unii spíše hraje. Je opravdu potřeba dotvořit tu energetickou unii a vyjednávat o ceně plynu jako celek, protože Rusku velmi vyhovuje, když může uzavírat cenu s 28 malými státy. Uvědomme si, že Gerhard Schröder, bývalý německý kancléř, pomohl Rusko spojit s Německem přes Greifswald a vybudovat ten plynovod Nord Stream. Takže na to vlastně velmi doplatila právě ta Ukrajina, protože plyn do Evropy může jít i tou severní cestou.
Pardon, a to mluvíte o tom, o čem referoval i dnes náš zpravodaj z Bruselu, že Poláci chtějí pomocí energetické unie mimo jiné zabránit tomu, aby Rusko účtovalo právě unijním zemím rozdílné ceny za zemní plyn. Což právě od Moskvy se občas používá jako politický nástroj.
Mluvím jednak o tom, mluvím také o tom, že když jsem v tom Německu, v tom Greifswaldu studoval, tak se to prostě stavělo, už je to nějakých 10 roků, takže to opravdu není žádná novinka. Mluvím o tom, že jsou zdroje plynu ropy na Blízkém východě a tam Evropská unie zcela nechala volné a otevřené pole Spojeným státům americkým. Proč bychom nemohli si postavit takhle plynovod z jihu a více diverzifikovat ty naše zdroje?
Ondřej Hýsek, Moravané. Pavel Telička, ANO 2011.
Já bych začal poznámkou a v reakci na pana Drimla, když hovořil o ceně plynu. Já si myslím, že největší problém, se kterým se potýkají české podniky, české společnosti a české domácnosti, je to, co se tady hrálo na půdě českého parlamentu v uplynulém období, a to je fotovoltaika. To opravdu proti tomu určité zdražení, případné zdražení, které navíc není dané, je opravdu téměř nicotná záležitost. Takže to je první poznámka, abychom si taky řekli, kde leží zodpovědnost právě za něco podobného. Druhá poznámka, to už se týká energetické politiky. Jistě hnutí ANO je pro větší diverzifikaci, a to jak z hlediska, řekněme, plynovodů, ropovodů, jinými slovy infrastruktury, jsme pro větší diverzifikaci zdrojovou. Určitě máme jasný názor na jadernou energetiku, máme jasný názor na některé dnes možná drahé zdroje, ale které po, řekněme, určitém období mohou dále zlevňovat, ať už je to gazifikace uhlí, prostě břidlicový plyn, vůbec by ho nezavrhoval, skapalnělý plyn. To jsou evidentně komodity, které se v celé řadě zemí světa osvědčují. To znamená, v tomto případě určitě diverzifikace, energetická bezpečnost. A co se týká Unie, je otázka, jak ji definujeme. Já si dovedu představit, že Evropská unie se dohodne na mechanismu, vnitřním mechanismu, který pojistí, že Rusko nebude rozehrávat jednotlivé členské státy proti sobě a bude z toho profitovat na ceně plynu. A to si myslím, že můžeme zajistit.
To znamená, energetická unie, jak to navrhují Poláci, má smysl?
Víte co, já pod energetickou unii si představuji něco jiného. Já jsem pro společnou energetickou politiku a v rámci té společné energetické politiky si dovedu představit mechanismus, který bude ošetřovat mimo jiné koordinaci mezi členskými státy, co se týká ceny. Ale berme v úvahu jednu věc. Zde nehovoříme pouze o členských státech, o vládách. Zde hovoříme o komerčních subjektech. To znamená, my musíme vytvořit předpoklady pro to, aby to bylo atraktivní pro ty komerční subjekty. Takže zase zpět k faktům.
Pavel Telička, ANO 2011. Filip Drapák, Lev 21, pardon, národní socialista.
No já bych rád připomněl to, co co slýchám od našeho předsedy Jiřího Paroubka, který je předsedou teda strany Lev 21.
Víme.
Tak ta vlastně politika státu týkající se energetické bezpečnosti by měla být skutečně velmi pragmatická. A měli bychom tady zajistit skutečně energetické zdroje, protože já bych se úplně neuklidňoval tím, že máme ropovod Ingolstadt například, protože tím potenciálně poteče trošičku jiná ropa, než na kterou jsou postavené naše rafinerie, což je ta ruská ropa. A ten výpadek plynu, který by nastal z případně přerušení dodávek z Ruska, tak si myslím, že by byl skutečně šokující pro Evropskou unii. Nemyslím si, že Evropská unie je na to připravená. My jsme před zásobení, ale to ještě neznamená, že po těch 100 dnech budeme skutečně mít ještě čím topit, ale pochopitelně se to projeví nejenom na tom, že třeba nebude plyn, ale on třeba bude za úplně jiné ceny. A Já bych nechtěl, aby český občan platil za topení desítky tisíc měsíčně, prostě nechtěl.
Filip Drapák, LEP 21, národní socialista. Jiří Pospíšil, kandidující za TOP 09 a Starosty.
Děkuji pěkně, ono ta otázka je hodně obecná, protože všichni máme hodně kuse informace, to, že se pan Putin dohodl s Čínou, je velmi jaksi nová informace, bez toho, že bychom znali podrobnosti, detaily a natož pak konkrétní plán, takže není ani zřejmé. Jasně, cenu, kdy bude postaveno potrubí a tak dále, když to vulgárně řeknu. Takže v zásadě není ani úplně tak v tuto chvíli zřejmé. Zda se jedná spíše o politické gesto prezidenta Putina, který se tímto gestem ukázal Evropě, podívejte se, když budete mě jaksi tlačit ve vztahu k Ukrajině k možným ekonomickým embargům, promiňte, tak jsem schopen své suroviny prodávat jinde. A nebo je to opravdu jasný záměr omezit dodávky těchto surovin do Evropy a vybudovat, řekněme si, alternativní obchodní partnerství. V každém případě, já tady chci říci, že souhlasím s tím, co zde bylo už asi několika předřečníky řečeno, že je důležité dále pokračovat v diverzifikaci našich zdrojů. To znamená, abychom byli co možná nejméně závislí na Rusku. A že v rámci Evropské unie asi není třeba hned hovořit o energetické unii, ale opravdu o společné energetické politice, tak aby Rusko nevyjednávalo podmínky a ceny dodání surovin s každou zemí Evropské unie individuálně, ale abychom zde postupovali jednotně a byli tak schopni, nebo alespoň koordinovaně, a byli tak schopni dohodnout lepší cenu. Takže to v tuto chvíli asi to hlavní, co je nutné říci, a já si myslím, že je nutné počítat s tím, že do budoucna v rámci zhoršující se mezinárodní politické situace budeme muset řešit otázku, jak být na Rusku z hlediska surovin co nejméně závislí. Jak my jako Česká republika, tak celá Evropská unie.
Děkuju, tak to byl Jiří Pospíšil, TOP 09 a Starostové. Máme 10 minut, přátelé, do konce našeho volebního speciálu. A my to teď uděláme tak, když dovolíte, já se omlouvám Danielu Čepelákovi, který nám poslal na Twitter tenhle dotaz, ale ten si také zaslouží zevrubnější odpovědi než jenom jeden nebo dva slogany. Ten závěr v těch otázkách a odpovědích bude spíš zkouška vašich formulačních srozumitelných schopností. Já jsem vybral z vašich programů, tedy z těch politických stran, které programy pro volby do Evropské unie mají, protože ne všichni je mají, vždy jednu zajímavou pasáž a poprosím vás o jednou větou glosu. Souhlasíte s těmito pravidly?
A neříkám ani... Co vám zbývá?
No co vám zbývá, no tak jako projevíte se buď jako více či méně zkušení řečníci. Začnou u strany svobodných občanů, u Petra Macha. Vážnější jsou směrnice a nařízení Evropské unie, které zničily naše cukrovary, nutí nás vyrábět elektřinu ze solárních panelů a naftu z řepky, nebo kvůli ní musíme zdaňovat dětské plenky vysokou sazbou DPH. Tyhle regulace nás všechny stojí miliardu korun a likvidují pracovní místa a celá odvětví. Jeden příklad.
Miliardy korun. No to, že musíme přimíchávat řepku do nafty, to stojí asi 5 miliard ročně. To, že musíme dělat 13% elektřiny ze solárních a větrných elektráren, to stojí asi 43 miliard ročně. To, že si nemůžeme vybrat, jestli budeme svítit žárovkou nebo zářivkou, stojí domácnosti taky stovky milionů.
Které odvětví se zlikvidovalo?
No třeba cukrovarnictví, když to tam říkám.
V roce 2017. Pracovní místa v cukrovarech.
No v cukrovarnictví.
Děkuju, řekl se to posluchačům. Tak to byl Petr Mach, strana svobodných občanů. Moravané. Ondřej Hýsek, vy tady píšete v programu, pane Hýsku, vyrovnání výše evropských dotací pro Moravu a Slezsko a výše dotací pro Čechy, včetně Prahy. Kdybyste mi to zkusil vysvětlit.
Tak, jde o to, že v České republice mají regiony velmi nešťastně ustavené různý přístup k různým penězům z Evropské unie. Praha má zcela zvláštní fondy. A uvědomte si, že ty nejchudší regiony a oblasti, okresy v České republice leží na Moravě a ve Slezsku. Praha je jedním z nejbohatších regionů Evropské unie. Bruntálsko, Jesenicko, Karvinsko jsou naopak nejchudší regiony.
Už je těch věd hodně.
Pardon?
Už těch věd je hodně.
Tudíž bychom tedy rádi pomohli nasměrovat evropské finance do těchto regionů, které to nejvíce potřebují.
Děkuju za vaši odpověď. Česká suverenita, za níž je tady pan doktor Aleš Driml.
Já jsem Vladimír Driml, pardon. Já jsem na tohleto hrozně citlý, to je se svým bratrem nevycházím dvakrát.
A já jsem nevěděl, že je to váš bratr, promiňte. Omlouvám se Vladimíru Drimlovi. Současné pojetí Evropské unie nedává záruky různého druhu. Blížíme se, a to i díky současné vládnoucí koalici, k jakési nové formě protektorátu, se tady píše. To myslíte vážně?
Tady se moc politická přeměnila v moc byrokratickou v Evropské unii.
Ale ta nová forma protektorátu mě tam...
No já si myslím, že to jsou silná slova, ale diktát Evropské unie...
Ale v programu
unie
České suverenity.
Tak to je určená pro občany, kteří tomu možná rozumí trošku lépe. Je to o tom, že Česká republika nemůže a ani nechce podléhat diktátu Německa a Francie, kteří vlastně ovládají v současnosti Evropskou unii.
Pochopil jsem to jenom pocitově, že vy s tou
Německo ekonomickým, počkejte, myslím, ekonomickým tlakem.
Pane Drimle, Vladimíre Drimle, ano. Pochopil jsem to tak, že ta jakási nová forma protektorátu je pro vás příliš velká nadsázka.
Je to určitá nadsázka, ale na druhé straně Německo, a víte dobře, že tady je hodně německých firem, tady diktuje určitým způsobem dobře ekonomiku i politiku České republiky.
Děkuju. Když se zeptám Rastislava Lučanského z Romské demokratické strany, proč vy nemáte speciální program pro volby do Evropského parlamentu? Nebo jsem ho nikde nenašel?
Nevím, máte na starost pan Tancoš, předseda. Nevím, proč nepřipravil, já se za něj omlouvám. Ale budem prosazovat... Změna sociálně slabší v České republice.
V Evropském parlamentu.
V Evropském parlamentě.
Že bude prosazovat pan Lučanský pomoc sociálně slabým v Evropském parlamentu.
Ano.
Jenom bych se zeptal, jak?
Změníme to, co se nedá v České republice, změnit v Českém parlamentě na cizí půdě parlamentu.
Dobře, děkuju za odpověď. Obracím se na Jiřího Pospíšila, TOP 09 a Starostové. Vy tam máte pasáž, kde si přejete rozvíjet vztahy s Tureckem na bázi strategického partnerství.
Ano, my tam jasně říkáme, že Turecko je strategický partner pro Evropskou unii a také férově říkáme, že si nemyslíme, že v nejbližší době, v následujících 20 letech, by Turecko mohlo být členskou zemí Evropské unie. To znamená, Turecko je partner, ale nebude členem Evropské unie.
Lev 21, národní socialisté, Filip Drapák, budeme usilovat o více peněz z rozpočtu Evropské unie na výstavbu škol, školek, na modernizaci a výstavbu silnic. K těm školám a školkám, jak to chcete udělat?
No tak já si myslím, že na to by bylo dobré se spíš zeptat odborníka, což je Jiří Paroubek, který vyjednal vlastně...
Váš předseda?
Ano, který vyjednal v době, kdy teda byl předsedou vlády, největší dotace na hlavu, pokud vím. Vlastně ze všech členů Evropské unie. Takže
budu si to pamatovat, až se potkám někde s Jiřím Paroubkem, tak se ho na to zeptám. Takhle můžeme ukončit náš dialog.
No ne, já myslím, že já myslím, že Evropská unie má fondy, které je možné získat. Mm-hmm. Je možné je získat i na sociální projekty.
I na škole a
my se budeme zasazovat o to, aby sociální projekty získávaly evropské peníze.
Jedna věta, nebo jich bylo víc, to je jedno. Koruna Česká, Václav Srb, nesouhlasíme s přijímáním zemí nekřesťanské orientace do Evropské unie. Čtu dobře?
Ano, i tohle je poněkud silná formulace, ale jde o ten historický základ, neoddiskutovatelný civilizační základ Evropy, nejenom Evropské unie, a to je nepochybně křesťanství spolu s judaismem a s antickou kulturou. A na rozdíl od pana kolegy Pospíšila, uklidnil mě tedy tím, že v nejbližších 20 letech neplánuje přijetí Turecka, ale my si myslíme, že Turecko by nemělo být přijato do Evropské unie nikdy, protože to není Evropa.
Držme se o 3 leté jedné věty. Děkuju. Aleš Hemer, Vize 2014. Více pohybu pro Evropu, ale tím myslíte boj proti obezitě a hlavně u dětí.
Tak. Je to problém, který si myslím, že Evropu zužuje, a to velmi.
Že děti jsou tlusté.
Je to podle statistik každý druhý dospělý v Evropské unii trpí nadváhou, každé sedmé dítě obezitou.
Jak chcete rozpohybovat děti v Evropě?
A v podstatě Česká republika vždy byla velmocí pohybu a my chceme toto téma na půdě Evropského parlamentu a vůbec Evropské unii otevřít a ukázat tu cestu, jak pracovat s mládeží, jak dostat ty děti od počítačů, od tabletů. A je to věc, která obezita jako taková. A já jsem tušil, že se na toto můžete zeptat. Mám tady dopis, který jsme dostali.
Má víc než jednu větu ten dopis?
Ne, má těch vět víc. Nicméně no, je to velmi, velmi je to problém, věta, který bychom chtěli v Evropském parlamentu řešit.
Pavel Telička, ten chce hrát v Evropské unii významnější úlohu. Česko tam bude mít 21 mandátů. Jak to chcete udělat?
Tak jako jsme to dělali třeba v dobách jednání o přistoupení. Ne, bohužel, těch posledních 10 let nebylo ideální, ale nebo jsme to dělali v profesi mé předchozí, kdy jsme zastupovali zájmy některých českých
subjektů.
To znamená skutečně mít jasně definované zájmy, stanovit si strategii, hledat správné spojence, anticipovat ten vývoj, chytat to opravdu v tom samotném zárodku, předkládat včas příslušné návrhy a mít odvahu je prosazovat. To znamená, je to o kvalitě ve všech směrech. Já si myslím, že třeba u společné zemědělské politice...
I tak vypadá jedna věta v podání Pavla Teličky.
Všiml jste si, že tam byly čárky.
Vím, Bohumil Hrabal takhle napsal celou jednu povídku na několik stránek.
To se mě poctil.
A takto umělecky končí další volební speciál Radiožurnálu. Já vám, pánové, děkuju za účast ve studiu S1 Českého rozhlasu a hodně štěstí u voleb. Naschledanou. Za chvíli další zprávy Radiožurnálu i s publicistikou. Hezký večer.